Vi skal nu til møde i SF Frederikshavn. Det er den 28. oktober. Først kommer et oplæg af Mogens Aage Madsen, økonom ved Aalborg Universitetscenter, som vil fortælle om EU-traktaten, som jo skal til folkeafstemning i Danmark, og allerførst til afstemning i SF.
Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at vise et par enkelte plancher. Og jeg har tænkt mig sådan at holde mig til nogle hovedlinjer, sige lidt om traktaten, hvordan den nu er skruet sammen, sige lidt om, hvad der ligger i formål, og hvad der sådan er de helt overordnede overvejelser. Så jeg prøver kort at skitsere noget omkring, hvad der sådan ligger i mere under overfladen i traktaten, de nye ting især, i forhold til de tidligere traktater. Og så endelig vil jeg slutte af med at kigge på de krav, som Brian har været med til at lave i SF's hovedbestyrelse i begyndelsen af det her år. Og prøve at kigge på, hvad den der tipskupon, om det blev 13 rigtigt, eller hvor mange rigtigt det nu blev på den kupon. Hvor meget har SF fået opfyldt af sin ønskeliste? Og det er egentlig tænkt mig, at jeg så skulle runde af med, og så håber jeg, at vi får lejlighed til at få en god, spændende, konstruktiv, frugtbar debat om det her. Og jeg er selvfølgelig spændt på at finde ud af, om vi kan afkode en holdning til det. Entydig holdning måske, det må vise sig. Se, vi der har fulgt det her siden Rom-traktaten og videre igen, det med fælles eller det indre marked i 86 og frem Maastricht og så videre, Amsterdam og Nice-traktaten vil jo vide, at hele den her det her sammensurium af lovgivning på det her EU-område har været utroligt sammensat og kompliceret. Så derfor har et af formålene jo været, at man skulle rationalisere lidt i den her lovgivning og prøve at sammenfatte det, så det bliver mere overskueligt og måske også mere gennemskueligt. Og det har man forsøgt at gøre i det her konvent, som var blevet nedsat til at tage sig af og prøve at strukturere tingene. Og de er jo så nået frem til at lave et forslag til forfatningsopbygning, som jeg vil kalde det, som har en generel indledning, og så har den en del omkring det hele overordnet, altså mål og værdier og de metoder, man vil bruge. Så har man fået indskrevet det, som man diskuterede i Nice, nemlig et charter om blandt andet menneskerettigheder. Det kom ind som en del 2. Det man også kunne kalde fælles grundrettigheder. Og så har vi del 3, hvor man ligesom forsøger at samle alle politikområderne, de fælles politikområder, og deres funktionsmåder, og endelig så har man del 4 med nogle afsluttende bestemmelser, og så er der som alle mulige andet lovgivning selvfølgelig nogle forslag til, hvordan man skal fortolke de her ting, og det kan man så finde hjælp til i diverse protokoller og erklæringer. Det er strukturen i det. Og på den måde kan man sige, at der er der jo blevet ryddet noget op i det her sammensurium, som jeg har haft, hvor man sådan set bare har lagt nye initiativer ovenpå, og det er jo meget svært i visse tilfælde at fortolke EU-lovgivningen, fordi det var så sammensat og så sammenrodet. Det kan man sige er lykkedes i hvert fald til en vis grad. Vi så går videre og kigger på nogle af de overordnede ting, så kan man konstatere, at vi jo her har en lidt interessant problematik, fordi hidtil har det været sådan, at man har sagt, at aftaler mellem forskellige suveræne lande og nationer, det er noget, man sammenfatter i en traktat, altså man har en traktat mellem ligeværdige lande. Men den her gang har man jo diskuteret meget, om vi var i gang med at lave en mere sammenhængende politik, en overbygning, en egentlig statsdannelse, kunne man måske sige. Og det var så det, som nogen gerne ville formulere i stedet for traktat som en egentlig forfatning. En forfatning om de overordnede politikker, som er enige om, skal løses af fællesskabet i fællesskabet. Og det her, det dækker over sådan en meget grundlæggende diskussion omkring EU. Altså, hvor meget statsdannelse skal der laves? Hvor meget overordnet statsdannelse skal der laves? Og det er jo noget, de der er optaget af føderalisme, altså at man laver en egentlig statslig overbygning med parlament og regering osv., er meget optaget af. Og man kan sige, at i den her sammenhæng har de jo fået lidt, fordi det er jo endt med, at det kom til en traktat om en forfatning for Europa. Det var det gyldne kompromis. Så det vil sige, at konføderalister, dem der går ind for et forpligtende samarbejde mellem suveræne stater, og så føderalisterne har så fået noget i begge lejre eller begge grupper, nemlig sådan en underlig mellemting her. Der findes ikke, tror jeg, andre steder, hvor man er i stand til at lave noget så exceptionelt, som man altså gør i den her sammenhæng. Altså hvor det både er det ene, eller er hverken ingenting, eller noget som helst. Det er jo egentlig det, man kan sige om det. Men selvfølgelig har det jo et reelt indhold, når vi så går ned og kigger på teksten. Men en traktat om en forfatning for Europa er titlen. Der har en indledning, eller en præambel, som det hedder på jævnt dansk, som henviser til, hvad der sådan er af fælles værdier. Og der taler man for eksempel om Europas kulturelle og religiøse og humanistiske arv. Og man taler også om, at man skal lægge tidligere splittelse bag sig og prøve at forene sig i et stadig tættere samarbejde. Det er altså nogle af de formuleringer, vi også har set tidligere, men det er også formuleringer, som lægger op til, at vi får de her menneskerettigheder inddraget i samarbejdet. Og så skal man hæfte sig ved, at man også fik afgjort en strid, som gik på det religiøse. Der var en meget omfattende diskussion, det var ikke mindst de østeuropæiske lande, der var optaget af det, at man skulle ikke tale om religiøse, fordi man skulle tale om kristne arv. Det er klart, at det giver jo anledning til noget diskussion, både mellem de, der føler sig som sådan, ateisterne og så alle mulige andre typer af religiøse observanser. Og der kan man så måske sige, at den her formulering omkring den religiøse arv er vel den, som måske dækker bedst. Men det er klart, at der er forskellige andre også undertoner af det her, og det er jo hele den diskussion, der handler om, at man på et tidspunkt jo vel for alvor skal i gang med at drøfte Tyrkiets optagelse. Og hvis man fik smuglet en passus ind her om, at det skulle være den kristne arv, så var der i hvert fald nogen, der hurtigt kunne afgøre, hvorledes Tyrkiets skæbne skulle være i den her sammenhæng. Men det lykkedes ikke. Og det skyldes faktisk i høj grad de vesteuropæiske lande, at det blev den religiøse arv, der blev nævnt. Så tales der om noget, der hedder unionens værdier. Og unionen bygger på værdierne med respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten, respekt for menneskerettigheder og også respekt for forskellige mindretal. Det er virkelig her, at hele det her område, der handler om menneskerettigheder, bliver indarbejdet i selve traktaten, som del af traktaten. Der er jo ganske vist en række lande i Europa, der allerede har ratificeret den europæiske menneskerettighedserklæring. Så vi har sådan set de ting på plads. Her sker det så det kommer ind i overbygningen i den fælles union, at man formulerer sig omkring menneskerettigheder som en af de grundlæggende værdier. Og så konkretiserer det yderligere, så kan man sige, at man jo så forsøger at præcisere en række mål i øvrigt, som vil ikke er overraskende, og som de fleste vil synes lyder sympatiske. Spørgsmålet er mere, og det er så det, vi blandt skal diskutere i aften, er det muligt at nå de her mål, som er sat op her. Men altså unionens mål formulerer sig noget med at fremme freden, fremme sine værdier, befolkningens velfærd, fremme sikkerhed og retfærdighed, og så er der også noget omkring økonomisk, nemlig en afbalanceret økonomisk vækst og stabile priser. Og det er sådan set en af de nye ting, at man har fået smuglet den her ind i unionens mål, at man skal sikre stabile priser. Det regner jeg med, at jeg kan komme tilbage til, men det har en ganske bestemt klang, at man lægger vægt på det her med de stabile priser. For det hænger jo sammen med hele den der konstruktion, der handler om euroen, altså den monetære union. Der er jo mange steder, hvor man kan gå ind og skabe sig et overblik over hvad der ligger i den her traktat. Der er mange ting i det, og derfor kan det være lidt svært at give et fuldstændig dækkende overblik over, hvad det er, der foregår. Men så sent som i dag, så har Folketinget og chefkonsulenten i Folketinget på EU-området fremlagt en rapport til Europaudvalget, som blandt andet indeholder et resume af, hvad det er, der er de nye rammer for forfatningstraktaten, og hvad der er de institutionelle reformer. Jeg synes egentlig, at sådan overordnet set, så sammenfatter den egentlig meget godt, hvad det er, der ligesom har været i spil den her gang, hvor man har drøftet revision af forfatningen. Og det har jeg tænkt mig sådan kort at løbe igennem de ting, som det drejer sig om. Og jeg har allerede nævnt, at det der hedder, at der etableres en traktat om en forfatning for Europa til erstatning af de øvrige, altså EF-traktaten og de øvrige unionstraktater. Det er jo helt tilbage fra Rom-traktaten, så hele vejen op gennem Maastricht og så videre, som jeg var inde på. Det her erstatter simpelthen hele det tidligere kompleks, og det er så samlet i den her. Den er lidt tykkere end den danske grundlov, kan man stadigvæk sige, ikke? Så der er, for dem, der virkelig bliver rationaliseret, så er der stadigvæk en mål, inden man når inden på den type arbejde. Så sker der det, at det EU-samarbejde bliver i princippet overstatsligt. Og det er også det, der i højere grad peger imod, at vi vil lave en egentlig statsdannelse, altså en egentlig union. Indtil nu har det været sådan med Maastricht-traktaten, at man havde sådan en søjlekonstruktion, altså sådan en klassisk græsk tempel, hvor man havde en overlægger, hvor der selvfølgelig var formuleret noget omkring selve målet med unionen, og så havde man så tre søjler, henholdsvis en, som var det egentlige unionsområde, og det var i høj grad det økonomiske område med det indre marked og handel og told og de der ting, som man har som fælles område, fiskeri, landbrugspolitik. Så havde man det retlige område som en søjle, og det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område som nogle søjler. Og de to søjler er karakteriseret ved primært at være et mellemstatsligt samarbejde. Det, der sker nu, det er, at man løfter det hele op og lader det blive til et fælles unionsområde. Og det er klart, det er jo en af de ting, der jo så er med til yderligere udfordre vores forbehold, eller vores undtagelse, eller hvem nu ønsker at kalde dem, vores fire forbehold derhjemme. Og som sagt, søjlestrukturen, som lige har forklaret, ophæves af, men giver EU, eller beslutter sig for EU, for status som juridisk person. Og det betyder jo, at på de områder, der handler om økonomi, international varehandel og sådan, der er det EU som sådan, der tager ud og forhandler på international plan, altså på WTO-plan, og kan indgå forpligtende aftaler. Der i ligger synspunktet med juridisk person, at det er man faktisk i stand til for EU at gøre. Og dermed kan man så også samtidig tiltræde den der europæiske menneskerettighedskonvention, som jo er indarbejdet i. Og det er jo det her med det her charter, som man tidligere har haft op og vende og var enige om, allerede Nice, at man skulle indarbejde i traktaten. Sådan at det bliver retligt bindende. Vi kommer tilbage til, at det måske er en sag, der ikke er helt uden problemer. Og det skal vi prøve at kigge lidt mere på. Så er man også ude på at udvide det retlige og politimæssige samarbejde, sådan at man i fælles området får mulighed for at lave egentlig fælles strafferet, og at asyl- og indvandrerpolitikken styrkes. Og på det udenrigs- og forsvarspolitiske område, der er man også ude på at styrke samarbejdet. Og der er sådan, at en mindre gruppe af lande med høj militær kapacitet får mulighed for at indgå det, man kalder et permanent struktureret samarbejde. Det er noget, der egentlig lå nogle ansatser til allerede tidligere, som man formulerede, tror jeg, i Amsterdam-traktaten, i det, der hedder forstærket samarbejde. Bare der er et land plus en over halvdelen, hvis de beslutter sig for, at de vil indgå i et forstærket samarbejde, for eksempel på det militære område, så har man mulighed for at gøre det allerede. Men det er ligesom det, der bliver knæsat med det her princip. Og så indfører man den der musketeriet, at der er en gensidig forsvarsforpligtelse. Den kender vi også andre steder fra. Derefter så kan man sige, at der sker det, at der er en lang række områder, hvor at vi har haft enstemmighed eller vetoret, hvor man har besluttet sig for, at der skal man træffe beslutninger med kvalificeret flertal. Og det kommer jeg lidt ind på lidt længere nede, hvad det indebærer. Så står der også, at de nationale parlamenter får bedre mulighed for at kontrollere nærhedsprincippets overholdelse. Det har været en noget omfattende diskussion, og fra den side har det vel været et bredt synspunkt, at de nationale parlamenter egentlig skulle have en mere central rolle for fællesskabets samarbejde. Men det ender med, det er egentlig et noget tyndt resultat, fordi det, man sætter de nationale parlamenter til, det er at kontrollere, at når der kommer et udspil fra kommissionen, så har de nationale parlamenter 6 uger til at finde ud af, om det er i konflikt med noget lokalt, altså noget nærhedsprincip i en eller anden udgave. Der skal så være 7 lande, der skal finde ud af at tale sammen om på 6 uger, om der er et eller andet, der er i strid med nærhedsprincippet. Men som vi kan se, så er det jo ikke så er det sådan lidt reaktivt eller defensivt. Det er jo ikke sådan noget, hvor man siger, at det nationale parlamenter måske fik noget initiativret, eller på anden måde kunne spille sig på banen i det politiske spil i Bruxelles. Det lykkedes ikke. Det er kun lige på det her punkt, man kan sige, der kom lidt ind. Så energi, den får selvstændigt punkt i traktatgrundlaget, hvor man altså ellers tidligere har benyttet sig lidt af gummiparagrafen. Og det kunne jo så betyde, ikke, at uden at polemisere noget som helst, at det kan da være, at vi kan få atomkraft i alle de lande, der deltager. Det går ikke udelukkes. Det kan også være, at det skulle være noget helt andet. Men man kan sige, at energipolitikken er pludselig blevet fællesskabsområde. Og endelig er Europaparlamentet har fået noget indflydelse på landbrugspolitikken. Det skal man heller ikke overvurdere. Fordi det handler i virkeligheden kun om det, man snakker sammen med ministerrådet om, nemlig det budgetmæssige omfang. Det betyder ikke, at man er nede og pinde i typer af støtteordninger, fordi det tager kommissionen, så er det alligevel for vigtigt at overlade til politikere. Man skal ikke overvurdere, hvad det her betyder med, at man får indflydelse på landbrugspolitik. Og derfor er det selvfølgelig i mange tilfælde godt at gå ned under teksten for at se, hvad den betyder. Men man skal ikke overvurdere det her, den her indflydelse. Det bliver sådan nogle principielle diskussioner og så en generel budgetdrøftelse. Det er sådan nogle af de ændringer, og hvor man siger, der flytter tingene sig noget på en række områder. Hvis vi så kigger på det, der hedder de institutionelle reformer, så har man besluttet sig for, at Europaparlamentet maksimalt skal bestå af 750 medlemmer. Hvis vi nu får 12-14 lande mere med, så begynder vi jo sådan efterhånden at kunne se, hvor mange vi skal have. Så kan det være vores naturlige repræsentation og ned på de mindst 6 personer, vi skal have i Europaparlamentet. Men lad os nu se, hvor lang tid der går. Men 750 medlemmer max, minimum 6, og så 96 max for de største lande. Så sker der det, at det europæiske rådskriterie vælger en fast formand. Jeg kunne godt have stået præsident, fordi det er sådan, det opfattes. En fælles præsident for ministerrådet. Det smager jo også lidt af fisk, kan man sige. Det vil federalisterne i hvert fald helst kalde det en præsident, mere end en formand, ikke? Så det er en del af de ting, også ligger i sådan de institutionelle reformer. Så har man lavet det, som de store lande i hvert fald ikke er kede af. Nemlig, at man laver en ny definition på kvalificeret flertal. Og nu går det på 2 ting. Nu går det både på henholdsvis af antal medlemsstater og så på befolkning. Der skal være for at gennemføre en eller anden lovgivning, når man bruger kvalificeret flertal, så skal være mindst 55% af medlemmerne, og det er så minimum 15 lande, der skal være enige for at gennemføre lovgivningen. Men de skal også sørge for, at de mindst repræsenterer 55% af unionens befolkning. Og det er jo så sådan et af de ting, det er jo noget af det, der virkelig var nogle sværslag om, som vi sikkert husker med Polen og Spanien blandt andet. Nogle vil sige, at Frankrig også var involveret, men ikke så officielt i den diskussion. Men det var den, der handlede om, at de store lande ligesom gerne vil have en mere værdig og passende indflydelse på de her ting, og så har man lavet det her med dobbeltheden i det med kvalificeret flertal. Så sker der også det fra 2014, at man reducerer antallet af kommissærer, til at udgøre 2/3 af antallet af medlemsstater. Og det vil sige, at det ryger ned på, hvis ikke der kommer flere lande med inden 2014, så ryger vi ned på 15, tror jeg. Og så kan man så finde ud af, hvordan de små lande måske kan lave nogle typer af flyvende udskiftning på det der felt. I øjeblikket er det jo sådan, at alle lande faktisk har en kommissær. Alle 25 lande har en kommissær, og det er der lykkedes bare Barroso, selvom man ikke er, jo ikke kommer afsted med at komme i gang i går, så kan man jo sige, at det er lykkedes at finde en portefølje til de 25. Men ud fra nogle andre betragtninger, som går på, hvad effektivitet i beslutninger er, så er der altså nogen, der har det synspunkt, at man skal ikke have for mange kommissærer til at se at kævle i kommissionen. Så 15, de må have lettere ved at tage beslutninger end 25. Men normalt tager de jo besluttet med almindelige flertal, så man kan se, hvor svært kan det være. Men det er altså synspunktet. Og så endelig så var der en ny post som udenrigsminister for unionen, som samtidig er næstformand i kommissionen. Det er sådan lidt en dobbeltrolle mellem ministerråd og så kommission. Altså vi har her altså en ny repræsentant, som ligesom går ind i det her udenrigspolitiske område, og som så kommer til at afløse Solana, som i øjeblikket har en noget lignende stilling. Det er sådan i hovedtræk, den hurtige gennemgang, hvor er det, der sådan kommer til at ske nogle ting, og hvor er det, at vi reformerer lidt på institutionerne. Så kan man jo så spørge sig selv, hvad var det så, Brian og nogle flere havde ønsker der i februar 2004, hvor at det blev brugt i hovedbestyrelsen. På det tidspunkt kendte man selvfølgelig allerede oplevet til det her, og havde jo sådan set bare den endelige drøftelse tilbage, ikke, i ministerrådet, eller på topmødet, hvor man skulle slå nogle søm i. Men i forhold til det, og i forhold til konventets oplevelse og videre, så kunne man selvfølgelig godt nogle ønsker. Og der var det så sådan, at SF's hovedbestyrelse endte med at fremsætte 13 punkter, som man mente var vigtige i forhandlingerne frem her til sommerferien. For det første omkring EU's værdier, der kan man sige, at det svarer i store træk til det, man har forestillet sig. Man kan måske godt hæfte sig ved, at det med prisstabilitet, det tror jeg ikke er specielt at være det selvfølgelig, men det er altså snedet sig med ind her. Og jeg tror også, der er rimelig tilfredshed med, at det med den kristne arv ikke er kommet med. Jeg vil også tro, at i SF vil man holde sig til formen omkring de religiøse værdier. Punkt 2. Charteret med de omkring grundlæggende rettigheder har også været et SF-ønske. Det interessante her, det er mere spørgsmål om, hvordan vil det der komme til at arte sig i praksis. Fordi der kan godt være nogle variationer af, hvorledes at de lande, der har tilsluttet sig menneskerettighedserklæringen, er ligesom forvalter det med menneskerettighederne. Altså isolationsfængsel for eksempel kunne være et interessant emne, man kunne diskutere. Der er en lang række andre, der vil være interessant at diskutere. Og der kan man så sige, at hvordan skal det komme til at arte sig? Ja, det bliver jo selvfølgelig sådan, at EU-systemet, fordi det er den overordnede hat på det her, jo ligesom skal bringe skik på, hvorledes de forskellige lande håndterer det her. Men det er jo ikke det eneste. Man skal jo også finde ud af, hvorledes at det skal forholdes til Europarådets fortolkning, altså til menneskerettighedsdomstolen. Altså, der vil komme et spil her imellem EU og EU-domstolen og så menneskerettighedsdomstolen. Det er ikke sikkert, at der bliver nogle voldsomme konflikter, men der vil i hvert fald blive en indkøringsfase, hvor at der vil blive nogle ting, der skal afklares. Det tror jeg i hvert fald, man må se frem til. Men samlet set at det er udmærket, at man ligesom siger, at vi er enige om det her med menneskerettighederne. Punkt 3, omkring udenrigspolitik, så er SF jo også enige i, at både at der skal formuleres en fælles udenrigspolitik, man kan jo selvfølgelig sådan historisk se, at det er jo et fromt ønske. Det er nok langt sværere at se, hvordan det skal blive til noget, når vi tænker på Kosovo, eller når vi kigger på Irak, eller hvad vi nu lige kunne finde på at trække op af hatten, så er det jo samtidig lidt svært at se sådan den snævre enighed om det. Men ideelt set kunne det jo være meget godt, hvis det kunne lade sig gøre. SF er også enige i, at man skal have det der fælles udenrigsminister. Og det har man så også fået med det her traktatudkast. Til gengæld, så er der også noget omkring altså sikkerhedspolitikken, hvor man taler om, at man er forpligtet til at forbedre den militære kapacitet, altså at man under det her med unionen ligesom skal udvikle militærapparatet og skal have en stadig snævere koordinering af den fælles forsvarspolitik. Og det er måske noget, der ikke er helt så spiseligt i vores sammenhæng. Præsidenten for det europæiske råd, det er heller ikke noget, der er groet i SF's have. Det er ikke et SF-ønske, så den er vi nok ikke så glade for, kan man sige. Omkring kommissionen, eller ministerrådet, punkt 5, der er der nogle muligheder for, at man laver noget fælles formandskab og noget rotation og sådan nogle ting, og det synes vi sådan set er en udmærket idé. Det kan vi fint lave med. Men med hensyn til kommissionen, der har det været et stærkt SF-ønske, som vi også har set i debatten tidligere i år, at hver land får en kommissær. Så derfor er det jo ikke et resultat, vi kan være særlig glade for, at man skal reducere antallet af kommissærer til 15 på et tidspunkt. Så den er vi ikke så glade for. Den anden ting, vi også har sagt i SF, det er, at der skal også være mulighed for at fyre enkelt kommissærer. Det bliver der heller ikke mulighed for. Som det er formuleret nu, så skal det være sådan, at man skal afsætte hele kommissionen for at kunne ændre på de der sammenhænge. Og det er jo også ligesom det spil, der udspillede sig i går, at det var hele kommissionen at spille, og derfor kan man sige, at den manøvre, der nu laves, kan jo godt indebære, at der er flere kommissærer, der kommer i spil, når der skal nedsættes eller laves et andet forslag til en samlet kommission, som skal træde i kraft her i nærmeste fremtid. Så det er vi heller ikke så glade for, at man ikke kan fyre kommissærer enkeltvis. Så er der Europaparlamentet. Der kan man sige, at det er selvfølgelig fint nok, at Europaparlamentet får jo noget mere indflydelse. Altså det folkelige eller det folkevalgte organ i EU får mere indflydelse og får en mere ligeværdigt samspil med ministerrådet, når der skal vedtages EU-lovgivning i EU. Og man får også lidt indflydelse, som er indpåført på landbrugspolitikken og budget og sådan nogle ting, landbrugsbudget, men ikke en afgørende indflydelse. Og det har været SF ønske, at Europaparlamentet også skulle have initiativret med henblik på at fremsætte lovgivning, men det er der altså ikke ændret på overhovedet. Vi har stadigvæk den der fuldstændig mærkværdige konstruktion, at det kun er centraladministrationen, der har initiativret og kan fremsætte lovforslag. Så kan selvfølgelig køre igennem nogle meget komplicerede forhandlinger og drøftelser osv., men det er ret enestående politisk system, hvor det er administrationen, der fremsætter lovforslagene, og det bibeholdes altså stadigvæk også med den nye traktat. Der overlader altså ikke noget til hverken Europaparlamentet eller de nationale parlamenter at kunne fremsætte eller tage initiativer. Og de nationale parlamenter, det har vi drøftet lidt, at de fik lidt på det med nærhedsprincippet, men blev ellers ikke voldsomt inddraget på nogen façon her, hvor det jo ellers kunne være et væsentligt synspunkt at sige, at det er nok ikke så meget Europaparlamentet, der har den politiske folkelegitimitet. Det er jo nok de nationale parlamenter, der vil være det i en rumtid fremover. Godt være, at det vil gå ud over beslutningskraft og effektiviteten, og måske blive lidt mere langsomt, hvis det var sådan, man lavede nogle procedurer, hvor de nationale parlamenter var mere involveret. Men det kunne godt være omvendt, kunne man sige, at det vil være med til at sikre en højere grad af folkelegitimitet på det, der foregår. Men sådan skulle det ikke være. Så har vi det område, som handler om de institutionelle måder at beslutte sig for, altså flertalsafgørelserne. Og der er det jo sådan, at i SF, der har vi jo ikke så mange problemer med, hvis vi skal tage beslutninger på miljøområdet, eller på selskabsskatteområdet med kvalificeret flertal. Det ser straks noget anderledes ud, hvis det er sociale arbejdsmarkedspolitik. Det er vi nok ikke helt så vilde med. Og der har vi jo hele den der problematik i øjeblikket, der forhandles om Gedestien, eller overgangen, eller hvad det nu hedder, passerellerne, som drejer sig om at på de områder, hvor der endnu ikke er indført kvalificeret flertal, skal man der have mulighed for at gå fra enstemmighed over til kvalificeret flertal ved at være alene og udelukkende beslutning i ministerrådet. Altså, så man slipper for det her ratificeringshalløj, som man ellers har nu, når vi skal igennem traktater og så videre, hvor det nationale parlament og så videre skal ratificere et nyt initiativ. Altså, der har vi nogle muligheder for, at det kunne blive taget i anvendelse. Og derfor er det jo så også sådan, at SF i øjeblikket forhandler om det, der hedder den røde kasse og den grønne kasse. Og den grønne kasse, det er selvfølgelig de områder, hvor vi siger, der kunne vi godt leve med at få kvalificeret flertal, mens den røde kasse, det er ikke kun en socialistisk kasse, men det er også en, hvor man er optaget af at have lidt hånd i hanke med muligheden for at få indflydelse på velfærdsstatens fremtidige udseende, altså på social arbejdsmarkeds, område social sikring og de der ting. Og hvor man vil sige, at hvis vi skal afgive enstemmigheden og gå ind for at kvalificere flertal, så skal det altså være sådan, at de partier, der nu måtte gå ind i et politisk forlig om det her, alle sammen skal være enige om, at man kan forlade enstemmighedspartiet ved at indføre kvalificeret flertal i ministerrådet. Det ved jeg ikke, hvad det ender med, men der forhandles jo i øjeblikket. Det kan være, at der kommer et resultat i næste uge. Det må vi se. Men det er jo en ret interessant problemstilling, at man kan sige, at foreningens bestyrelse kan beslutte sig for at lave vedtægten om, uden at skal have en generalforsamling. For det er jo virkelig det er også udtrykker, ikke? Det er ikke sådan, at vi bruger voldsomt meget herhjemme, altså. Men det er indført som mulighed her. Der er lidt omkring åbenhed, altså som fastholdes, altså sådan, at man kan finde sig i, hvad laver ministerrådet, hvordan er beslutningerne, hvordan er drøftelserne og sådan nogle ting. Det er stadigvæk ikke gjort noget mere for, at man har faktisk en ombudsmand, jo. Det er jo ikke, vi har opdaget, men man har faktisk en ombudsmand også i EU-systemet. Det er ikke en, der har adgang til særlig meget, så der er helt styr på ombudsmanden. Og der kunne man måske godt have ønsket sig, at det var en ombudsmand, der havde lige så mange muligheder, som den, vi har nationalt. Men det har man ikke givet mere plads til. Der heller ikke gjort mere ud af at få mere åbenhed omkring lobbyisme. Altså sådan, at man har mere styr på, hvem er det, der gør hvad, når at de bevæger sig rundt i gangen i Bruxelles eller Strasbourg, eller hvor det nu måtte være. Så der er ikke kommet så meget på det. Omkring ressortområderne og kompetencefordelingen, der er der sket lidt opstramning, fordi der har man besluttet sig for at se, hvor er det EU har ene kompetencer. Og det er meget på de der økonomiske områder, med handel og toldpolitik og så videre, der har EU eneret også på fiskeripolitik og langt hen på, også på landbrugspolitikken. Til gengæld er sådan nogle områder, hvor der er mere delt kompetence. Og det er jo så forhandling mellem landene og så EU. Det der bliver jo noget af det interessante her omkring ressortområderne, det har været inde på, hvor der er nogle formuleringer, som jeg synes er ubehagelige i traktatforslaget. Det er for eksempel en, der går på, den hedder artikel Romer 3, 209, og den taler om, at man må se for sig, at det indre marked vil fremme harmonisering af de sociale ydelser. Og det er jo et ganske kompliceret, men også meget interessant område. Hvad vil det betyde, hvis det er sådan, at man går i gang med at lave direktiver, som siger, at der, hvor de enkelte indbyggere i landet, de rent faktisk bor i øjeblikket, der skal de også have den sociale ydelse, som er i det pågældende geografiske område, eller det landområde. Ja, det man kan sige, det er, hvis det er sådan, at der er en række mennesker i Polen, der tager det alvorligt, at det kunne være mere interessant at bo på Ærø eller i Frederikshavn, jamen så vil de uden videre flytte herop og uden videre kunne så få den type sociale ydelser, vi leverer her på Ærbejden, og altså ikke skal på en eller anden måde kompenseres for den type ydelse, de får i Krakow eller hvor det måtte være. Og det er nogle af de ting, som man lægger op til, at der skal altså ske sådan en, man lader ligesom markedet arbejde. Det gør man jo, hvis det er sådan, det er jo meget karakteristisk. Hvis det er sådan, at der er noget, man kan få igennem politisk, så er sådan set, at man bare sørger for, at markedet sikrer, at der sker nogle ting. For eksempel lønudjævninger og en lang række andre ting, som vil komme på sigt. Og der er det selvfølgelig ganske afgørende, for det her område, hvordan vil man håndtere det lovgivningsmæssigt? Hvordan vil man sikre sig, at det ikke går fuldstændig bananas, det her område? Et andet område, det er også Romer 3, 148, jeg nævner det bare sådan en passant, det handler om at fremme liberalisering af tjenesteydelser. Og der er jo nogle ting på vej, der har været et forslag, som også blev diskuteret i Europaparlamentsvalgkampen omkring tjenesteydelser, at man vil prøve at sætte fod i, at det private marked i højere grad kan byde ind på offentlige tjenesteydelser. Og hvor de regler, der skal gælde for dem, der har udbuddet af tjenesteydelserne, tandlægeydelser eller hvad det nu kunne være, bare skal følge de regler, man kender fra sit eget hjemland. Det er sådan en anden model for, hvordan man sådan kan sætte gang i harmoniseringen. Ikke? Altså der gælder jo sikkert nogle andre regler i Polen eller i Ungarn, eller hvor man nu er henne, i forhold til dem, vi kender hjemme. Og der, på den måde kan systemet jo altså også komme til at udfordre altså hele vores tjenesteydelsesområde. Nu nævner bare børnepasning og nogle andre ting. Det skal ikke lyde som nogen trussel, men ideen i det er jo sådan set, at de der tjenesteydelser skal kunne udfordres. På samme måde som vi jo allerede kender det herhjemme, hvor vi sådan set har formuleret en udfordringsret. Ikke? På samme måde kan man jo, er det jo let at se, at den udfordringsret kan også udnyttes af nogen, der kommer uden for vores grænser. Så det ligger også i det. Så er der også det der ønske om at lave minimumsrammer for strafferet. Altså man vil til at lave en fælles strafferetspolitik. Der kan man sige, at vores undtagelser i øjeblikket sikrer jo, at vi ikke umiddelbart er med i de der ting. Men der er ingen tvivl om, at der vil der også blive nogle interessante og delikate problemstillinger, vi kommer til at handskes med. Og det med strafferet, det er den, der hedder Romer 3, 271. Og så er der Romer 3, 315, som handler om handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser. Som vi jo sikkert også vil komme til at se mere og mere af. De videregående uddannelser er det jo snublende nær snart at se, at der vil komme en stadig stigning i handel med uddannelser. Den danske regering har jo også for eksempel nu her besluttet, at den ikke vil udbyde uddannelser til udenlandske studerende, som ellers kunne komme her og studere. Man vil tværtimod sige, at der skal lukkes for dem, og så udbyder vi 75 stipendiater til de mest kloge eller de mest smarte og sådan noget, og så har vi helt styr på de der ting. Fordi man også begynder at forberede sig på det her med køb og salg af uddannelser. Det ligger altså også i traktaten, at der nu rejses muligheder for det. For så at hoppe over et andet område, så kan man sige, at i SF og hovedbestyrelsen har sådan set formuleret noget omkring, at man allerhelst ville have afskaffet EU's planøkonomiske, tror jeg, landbrugspolitik. Nu har jeg aldrig helt forstået, hvorfor man kalder den planøkonomisk. Der er klart, der er nogle meget kraftige korrigeringer af, hvor det der landbrugsmarked er, men altså sådan planøkonomisk, det har sådan lidt svært ved at forstå. Men det går da langt, at jeg er enig om, der er stort set gjort ret meget i hvert fald i forhold til at overhovedet tage fat om Nellens råd og sige, nu skal vi altså lave nogle helt andre betingelser, hvorunder det der landbrug skal fungere. Det kan man i hvert fald sige. Der har også været nogle ønsker, i hvert fald i SF, om at man laver en mere fair udenrigshandelspolitik, altså hvor man tager mere hensyn til, at lande i Afrika og andre får nogle bedre måder at fungere på, at vi ikke subsidierer vores landbrugsvarer og ødelægger muligheden for, at de kan lave lokalproduktion og hele den der diskussion. Det har der heller ikke været mulighed for at få gjort noget ved. Måske kunne man tro, at næste runde med verdenshandelsorganisationen kunne tage højde for de der ting. Det kunne være en mulighed. Så er andet omkring undtagelserne. De overføres, om så må sige, ubeskåret formodentlig, tror jeg. Jeg ved ikke, om der dukker op i de der forhandlinger, der er i øjeblikket, om at lave nogle mindre justeringer. Det er nu ikke sikker på. Jeg tror, at der er i hvert fald mulighed for, at de går overføres uden problemer, om så at sige, i forhold til de andre lande. Og der er jo hele den der diskussion omkring ØMU'en, som vi jo klart har et forbehold i forhold til, fordi den er jo i den grad med til at sætte nogle bestemte betingelser for, hvad vi overhovedet kan føre økonomisk politik herhjemme og i Europa. Der er mange økonomiske politiske instrumenter, der er væk nu, som vi ikke har mulighed for at bruge. I hovedsagen er det jo finanspolitikken, der er tilbage, når vi snakker om, hvad vi kan bruge til at lave beskæftigelsespolitik med. Og der kan man sige, at de valg, vi har haft i Tyskland her på det allerseneste, egentlig illustrerer, hvor langt vi er på vej ud, når vi taler om, hvilke konsekvenser har den økonomiske monetære union, og de krav og de betingelser, den stiller til, hvor lille et underskud man må have, hvis man er i en lavkonjunktursituation. Fordi hvis tyskerne havde mulighed for at give deres finanspolitik fuld udblæsning og gøre noget ved de der over 4 millioner arbejdsløse, de havde, så er det ikke sikkert, at de havde fået sådan nogle delstatsvalg, hvor de ekstreme højre partier går så voldsomt frem og været så voldsomt på gaden og har aktiveret mange af de der arbejdsløse så kraftigt, som man har. Det hænger sgu på, at man ikke kan finde ud af at lave nogle ordentlige betingelser for, hvordan man laver økonomisk politik. Og det synes jeg er virkelig en alvorlig anklage mod hele systemet. Det slet ikke har været op til diskussion. Det tror jeg i hvert fald, vi er meget enige om, at det skal vi, det er noget det, vi skal sætte fokus på. Og så endelig til sidst, så skal jeg runde af og sige, at det med folkeafstemning, jamen der er klart lagt op til herhjemme og i en lang række andre lande, at der skal holdes folkeafstemning omkring det her. Og det bliver jo interessant at følge, hvordan det kommer til at forløbe. Der er meget tyder på, at vi vælger pindsvinestillingen i dansk sammenhæng og vælger og skubber ligesom afstemningen ud. Og så hvis der nu er nogen, der gik hen og stemte nej i England eller et andet sted, så er det i hvert fald ikke vores skyld, det brød sammen den her gang. Så ja, i hvert fald har jeg set nogle meldinger om, at vi skal igennem næste kommunevalg, før man overhovedet vil overveje at sende det her til afstemning. Og der kan der godt være, at der allerede er nogen, der har holdt nogle folkeafstemninger. Og man kunne måske også ønske sig, at de kunne lykkes hele vejen rundt og forholde folkeafstemninger omkring det her. Det synes jeg ville være en god ting. Men det er nok lidt idealistisk at forestille sig. Men det ville være en god ting at få taget pejling på, hvad er synspunkterne egentlig i befolkningerne. Fordi uanset om man er til et forpligtende mellemstatsligt samarbejde, eller man vil lave en egentlig union eller en statsdannelse, så tror jeg, man må sige, at det er ret afgørende, om der er en tilstrækkelig og nødvendig folkelig opbakning til, at sådan noget kan lade sig gøre. Og en af måderne at undersøge det på, det er jo faktisk, at der bliver gennemført nogle debatter og holdt folkeafstemning. Det var oplevet.
Jamen, tak til dig, Mogens, for et meget flot og informativt.